Eirik, hjertelig velkommen til Ambis nummer 24.
Det er jo helt nydelig.
Ja, godt å se deg igjen.
I like måte.
Du har jo hatt...
Jeg hadde fri, jeg.
Du, ja, ja. Du var vel på jobb, tenker jeg.
Jeg var veldig på jobb, ja. Det var jeg.
Forrige episode så snakket vi om lyd og rom.
Ja.
Denne episoden har vi fått veldig mye tilbakemeldinger på.
Jeg synes den var fin, jeg. Den var veldig kjekt å høre på, seg selv. Eller, jeg var jo ikke der, men programmet.
Ja. Fått veldig mye positive tilbakemeldinger på den, at det var et viktig tema, og
veldig
et, et interessant tema.
Ja, vi har nettopp hatt en del hørselstester på jobben. Det at ikke du har ordentlig dempet, ja. Det er farlig, altså.
Ja.
Skal passe oss.
Ja, det skal man. Så tusen takk til alle som har sendt ris og ros og kommentarer.
Mm-hmm.
Det har vel ikke vært så mye ris. Husk å rate oss i podcastspilleren din, sånn at enda flere kan få med seg disse små stundene vi har her i studio.
Ja, men det er veldig kjekt at ting som vi gjorde i fjor høst, folk vet ikke om at folk begynte å høre på.
Ja. Sånn. Ja, for forhåpentligvis har vi jo laget noen episoder som tåler å bli hørt i etter, altså de ikke så aktuelle, altså de aktuelle, men
ikke dagsaktuelle,
nemlig. Det er ikke en nyhetssending dette her, det er interessante tema.
Litt nyhet.
Ja. I dag har vi såpass mye på programmet at denne serien vår med ildsjeler eller hverdagshelter, den tar en pause til neste gang, men fortvil ikke. Vi har alle forslag med oss fortsatt, men må gjerne sende oss flere og bruk gjerne Messenger på Facebook-siden vår eller e-posten vår ambis@musikkorps.no. Litt sånn todelt sending i dag. Vi skal først snakke om noe som har vært. 6. november, da var det Siddis Brass i Stavanger, og det er jo den største underholdningskonkurransen i hvert fall for brassband i Norge.
Ja, det var 56 korps på en dag i tre saler. Så hele Bjergsted og det nye konserthuset var stappet fullt. Det var gøy.
Ja, for Erik, du var der.
Det var
jeg. Du var der som musiker, eller som musikant.
Ja, altså jeg har fant ut at jeg har ikke hatt tid og anledning til å dirigere noe brassband for tiden.
Nei.
Jeg har jo Lungegården og plenty opp med det.
Ja.
Og så da fant jeg ut at ja, men jeg har jo lyst til å få med meg Siddis og sånn.
Ja.
Og litt sånn tilfeldigheter så gjør det at jeg havner med Stavanger brassband.
Ja.
Og på oppvarmingen så stikker Hogne Holmås hoved inn og sier, sviker. Det er litt deilig. Det skal være litt sånn.
Ja, men det er en ting som jeg, som satt hjemme og følte med, har tatt litt til meg av alle innleggene på Facebook eller Instagram, eller, altså, etter hvert som folk har lagt ut, at det var så deilig å være hele den store korpsfamilien sammen igjen, og det var så deilig å spille for en fullsatt sal. Ja. Og de tingene kan vel du fortelle litt om også?
Det er jo klart at når du spiller med Stavanger Brassband i deres egen hjemby, så ja, det var spesielt.
Ja.
Jeg har ikke spilt med de før i en sånn setting, så det tok jo helt av. Så det var veldig, veldig kjekt.
Ja.
Men det er jo klart at det var jo mange musikklag som stakk av med seieren der.
Jo, jo.
Og det også var jo dækel for et fyrverkeri. Det var morsomt.
Men jeg vet jo at en del folk også har dette her med at vi har ikke sett, altså, jeg pleier av og til å si når folk spør meg, ja, du kjenner noen, en del folk i korpset, ja, jeg har noen venner som jeg bare ser en gang i året, og det er på NM Brass.
Det er ganske mange av de.
Altså, og det også var vel litt av greien på Siddis i år, det å treffe likesinnete på en måte.
Ja, altså, vi var jo på hele, altså etterpå, sånn på festkonserten, og
etter der.
Nei, men altså, folk var så glade, og det er klart, ofte så er det klart at de bandene som håper på å vinne, blir ofte veldig skuffet, sant? Altså, det er jo bare en vinner.
Ja.
Men jeg følte ikke det.
Nei.
Altså, Stavanger ble nummer to, sant?
Ja.
Eikangen ble nummer tre.
Ja.
En av oss må jo tappe, og denne gangen var det mange, endelig kanskje, at de også fikk vinne.
Eller vinne, kanskje.
Ja, når de vant, sant?
Ja.
Men det var ikke denne her surmulingen etterpå.
Nei.
Det var så deilig at alle var happy, lykkelig, avslappet, Ja. Og det setter jeg pris på. Ja. For det går ikke an å gå i en konkurranse, og så skal du på dødelig vinne. Ja.
Ja.
Vi har lyst til det. Men det bare plass til en. Og det var sinnssykt mye fin spilling. Ja. Og masse flotte program.
Ja, og det... Du får arrestere meg hvis jeg tar feil, men jeg synes å merke at man har fortsatt der man var før korona. Ja. Altså, man har ikke tatt noen steg tilbake på noen måte.
Nei, det var ganske mange som sa akkurat det, at de var litt sånn skeptisk på hvor var de i forhold til hva.
Ja.
Men når du ser på i alle divisjoner, altså... Dommerne, det var veldig masse gode dommere.
Ja.
En sånn fun fact, det var enten trombonister, 4 stykk,
ja.
Resten var originalt sett kornett eller trompet.
Ja.
Det var litt tidig.
Delta.
Så der må de se litt på.
Ja.
Neida, det var helt fint. Men i alle fall, du ser at dommerne der, de vet hva standarden er.
Ja.
Og når du får 97-98 og ligger helt der oppe i alle divisjoner, da er det bra.
Ja.
Da er standarden høy.
Ja.
Så, og ikke minst at når du finleser litt programmene, så er det så morsomt å se, altså hva er et godt program? Det skal vi sikkert snakke litt om på den juletingen litt senere.
Ja, ja.
Men hva er et godt program? Når du ser Tom Brevik og Agda Brass, og de velger et helt, sånn som Tom Brevik gjør det.
Ja,
altså, han, til ettertanke, han tar med seg litt Peter Graham, litt frelsere med, litt norsk.
Ja,
det er 10 poeng det.
Ja.
I program, og andre plass, nydelig.
Ja.
Og mange musikklag, Stavanger, begge de to får også 10, på helt vidt forskjellige program, der Manger og Martin Winter tar helt av med sysafoner og full pakke. Men det er det helt støpte, sant? Altså, det er et helt støpt program.
Men det er jo det, altså, dette kommer vi tilbake til når vi skal snakke om julekonserter med Ole Edvard, men det som han sier, det må, enten så må det være en veldig sånn tydelig rød tråd, eller så kan det være hummer og kanari, men likevel så klarer du... Altså, noen velger vel et program som passer korpset. Vennene,
det er jo det de bør gjøre, sant?
Dirigenten brenner for, eller noen brenner for. Og så får vi heller lage konseptet rundt det, eller konseptet, men lage en fortelling som setter dette programmet.
Ja, så skal du dra publikum en plass, sant?
Ja.
Og dommere er jo bare betalte publikummere, så kanskje har litt mer ekspertise enn de som sitter i salen. Ikke alltid. Det er veldig høy ekspertise i salen.
Ja.
Men det der, du ønsker jo som lytter å bli grepet, sant?
Mm.
Vil det si da at du skal få en fanfare eller et eller annet voldsomt i begynnelsen? Ja, jeg har sitt andre program der du sniker deg inn.
Ja,
og du begynner helt ifra null. Og det blir magisk. Men der er jo det der morsomme, sant? Og hvilken tonart skal du være i styrkegrad?
Ja.
Hvor tid skal du ha nullpunktet? Hvor tid vil du at det skal ta av?
Ja.
Skal vi ha noe morsomt?
Ja.
Vil du ha en bitte liten pille med humor?
Ja.
Det liker jo jeg veldig godt å gjøre. Men humor er jo livsfarlig, for det er en timingsting. Så bommer du på den, så har jeg også opplevd.
Ja, og så er det noen ganger... Jeg har jo en sånn liten greie at hvis musikken klarer å være humoren, altså, du skjønner hva jeg mener, det er ikke sikkert alle skjønner hva jeg mener, men hvis du på en måte med din sceneopptreden kan underbygge det morsomme i musikken, men lar musikken være hovedrollen og haver, så da virker humor i musikk på en måte.
Ja, nei, det er jo litt sånn. Det er veldig lite som skal til ofte.
Ja.
For eksempel bare en slagverker i Stavanger. Han er Banksy, du vet, han er street-artisten, som lager sånne med sånne sprayflasker.
Ja.
Og så, det visste vi ikke om, for vi hadde brukt sånne sprayflasker. Pssst, sant? Og så, men så var det nok sånn tips av slagverkeren da. Hvis du snur disse to sprayflaskene, så kommer det røyk ut, for det er propan. Og vet du, det var så stilig! Det var bare så sinnssykt tøft! Bare det lille der, og vi hadde jo ikke sittet før da. Det var ikke gisp gjennom salen. Wow! Så det er sånne bitte små ting som av og til kan gjøre helt det store. Sant?
Men det var, altså, alt i alt så var Siddis et vellykket arrangement, og det var deilig å ha det på plass i kalenderen igjen.
Ja.
Men vi skal også... nevne det fantastiske apparatet rundt som Stavanger Brassband og Siddis-komiteen, ikke minst
altså Steffen Rogne i spissen der, gjør jo en fabelaktig jobb. Ja. De, altså, de står på hele året, da er de vel cirka, kan tenke meg, en 15-20 mann.
Ja.
Pluss at de har jo den der dommerpanelet som er...
eller rådgiver.
Ja, disse her tre.
Arvid Antun, Kenny Crokston og Morten Fager, ja. Som er sånn rådgivere på valg av dommer.
Ja, de skal velge, for det ikke, de ikke skal bli sånn in-house, sant?
Ja.
Men så har du bare på dagen, sant, så er det jo borti 100 frivillige som gjør alt fra kaffe til billetter til hvor skal du, og altså, og det helt knirkefritt.
Ja.
56 band på en dag.
På tre saler.
Det er kult.
Det er ganske, altså bare logistikken er imponerende. Ja,
det er den som er helt vanvittig.
Men NMF var også til stede på CDS Brass. Håkon Mogstad og Erlend Veland Thorsen bak kamera. Han er bak spakene når vi lager podcast. Han er alltid bak.
Han er alltid bak han. Vi skal ordne det en dag.
Så jeg sa til noen her, sånn, blant oss voksne, så får jeg si det sånn, Erlend, han kan data.
Det kan han.
Men han var med som... tekniker og kameramann til Sidi, så Håkon laget litt NMF-aktuelt der nede fra. Men vi har stjålet en liten filmsnutt fra tidligere sending, så vi kan jo ta en titt på det som kommer opp på skjermen deres
nå. Det har vært en lang reise, og Sidis Brass startet i 1983 ved Kjell Larsen som primus motor. Og du spilte ditt første Sidis i 1985. Hvordan var det?
Nei, det var en stor opplevelse. Vi hadde jo Kjell Larsen som dirigent oss i Stavanger Brassband de første årene, og han var jo veldig krevende og hadde fått dette stykket av Philips Park jubileovertyret som vi spilte, og den hadde jo noen litt sånn vanskelige ting på eufonium da, høye toner opp i en høy C der, og som vi måtte treffe hver gang, og sånn sett så var det var utfordrende, men jeg hadde jo en god makker da, jeg spilte jo andre juf da, med, sammen med Aud Melhus og spilte solojuf. Og hun tok godt vare på meg. Hun var instruktør i skolekorpset der jeg spilte, og hun liksom hadde sin meg under sin vinge, for å si det sånn. Så det, nei, det var en stor opplevelse, for vi vant jo til og med det året. Og det var jo faktisk første gang Stavanger Brassband vant Siddis, tror jeg, ja.
Ja, det hadde jo bare vært arrangert to ganger før, så at dere måtte vente til rett til tre i gangen var kanskje ikke så. Men det ble både en ilddåp, men med en god mentor som tok vare på det da.
Det ble det, det var en stor opplevelse. Men det kom jo mange store opplevelser etter det også, og det er vel kanskje det som sitter igjen og etter så mange år i Stavanger Brassband. Når jeg la ut denne beskjeden på Facebook, så skrev jo en gode venn, Alexander Lindbo, at et sitat fra Jan Mangførde som sier at en er kanskje ikke millionær på penger, men en kan bli millionær på opplevelser. Og det synes jeg passte veldig godt, for jeg føler jo jeg har opplevd sinnssykt mye og fått vært med på utrolig mye kjekt og ting som ikke har vært så kjekt, men som liksom har satt sine merker og spor i livet uansett, så det er jo egentlig det som sitter igjen, altså alle de tingene som jeg har fått vært med på og gjort gjennom årene.
Men selv om du har forlatt Stavanger Brassband, så har jo du faktisk vært på scenen i dag også med Alexander.
Ja, jeg har debutert på andre bariton i Alexander Brassband i dag, så, og det også var veldig kjekt. Det er faktisk første gang jeg spiller den stemmen i et korps, og jeg har kost meg veldig å sitte på inders på rekken der, og så høre hvordan harmonien og sånn er sammen med de andre instrumentene på en helt annen måte enn når man sitter lenger ute på rekken. Så det har vært, jeg har kost meg veldig med det.
Ja, det var Sindre Skjøll, tidligere eufonium i Stavanger Brassband, som pratet med Håkon Mogstad der. Og hans første Siddis var i 1985. Jeg tror jeg var med på Siddis i 86 eller 87, noe sånt, ja. Med noe som het Osterøy Brass.
Ja, jeg hadde vel Kleppe musikklag i 86-87, ja.
Ja. Det var jo, det, altså,
så en gang, ja.
Det var jo en spenning dette å reise ja. til Siddis Brass.
Og da tok vi jo danske båten ned.
Ja.
Det var gøy.
Det begynte der.
Ja, det var gøy.
Men vi skal runde av etter hvert litt dette Siddis praten vår. Men vi skal bare nevne vinnerne i de ulike divisjonene. I fjerde divisjon så var det Nordheimsund Musikklag som vant. Tredje divisjon KOS, eller Kroningen Old Star, som de heter fullt ut. Da kan vi gratulere Karl Ole Midtbø, vår kjære generalsekretær, med seier i tredje divisjon.
Ja, Nordheimsund, det var vel han Patrick Randefalk, tenker
jeg? Ja, det stemmer. Men, ja. Men Karl Ole spiller i KOS da.
Ja, spiller i KOS.
Ja, det var Øyvind Raknes. Ja. Nikolaisen som dirigerte. Og så andre divisjonen var det Tysnes Musikklag som vant. Og er det fortsatt
Huge, tenker jeg.
Ja, det var det. Ja. Og så første divisjonen, der vant Sola Brassband. Og det er valiseren
Gwyn
Evans. Der kom det, takk skal du ha.
Vær så god.
Og elitedivisjonen, plommen i egget, eller rosinen i pølsen, eller den store seieren, den gikk altså til mange av musikklag og Martin Winter, som også hadde skrevet programmet som...
Ja da, som, men er sussafon et brassbandinstrument?
Nei, nå skal vi ikke...
Nei, vi skal ikke gå der.
Men vi skal gratulere alle deltakere. Og vi vil gjerne gratulere arrangørene med et vel gjennomført Siddis 2021, og gratulere til alle vinnere. Nå har jeg fått to nye applauser i dag, så jeg skal prøve en av de, så får alle de som jeg nevnte nå, de får en applaus. Fullsatser.
Den var fin.
Ja, den var fullsatser.
Jeg kreder den.
Vi skal bytte emne. For det er jo sånn at... like sikkert som det kommer nytt år, så kommer det også jul.
På kjæringen.
Han kommer på kjæringen hvert år. Jeg må innrømme en ting.
Ja.
Det er at i går spiste jeg den første kakemannen for i år.
Og jeg var redd for at du sa pinnekjøtt.
Nei, men det er litt tidlig med kakemannen også.
Ja, jeg var nummer før jeg kjøpte en på Rema i går.
Ja, det er litt på grensen. Ja. Men vi må snakke om julen nå, fordi at vi er vel egentlig for sent ute?
Ja, hvis du skal planlegge den, så er du vel litt sent ute.
Ja. Og nå snakker vi om korpsjulen.
Ja, korpsjul.
Altså, hjemmejul kan du begynne å planlegge nå.
Det er jo helt fint. Det kan vi gjøre i august.
Ja. Men hvor tid tenker du julekonsert, Eirik? Når du...
Jeg er litt sånn at jeg tenker egentlig på konsept hele tiden, sånn at når jeg holder på med et juleprogram, så har jeg full kontroll på det som jeg har tenkt å gjøre neste år. Altså i hvert fall en veldig klar formening hva som jeg har lyst til å gjøre.
Så er det jo noe med at jul er jo tradisjoner og folk...
Men i hvert fall august, de bør vite, alle musikerne bør få vite sånn i august, ok, her er cirka det som vi skal gjøre til jul.
Ja. Men jeg tenker litt sånn på dette med, og vi har snakket om det når det gjelder utesesong og marsjer og sånn, sant? Altså, du skal være forsiktig med å bytte ut hele
repertoaret.
Og sånn er det i hvert fall til jul. Du skal være forsiktig med å...
Enkelte låter må vi bare være med.
Ja.
Ja.
Og så er det jo gjerne sånn at man skal tenke litt konseptuelt også utifra hvor man... skal ha den julekonserten. Noen steder passer det for eksempel at publikum får lov å være med og synge i hvert fall Glade jul og Deilige jorden, og kanskje en til, så føler vi at vi har vært litt med også.
Ja, for det er litt, synes jeg det er et av de beste tingene med, i hvert fall med jul, det er at du får involvert alle i konsertrommet.
Ja.
Sant? Altså, det er en litt sånn pedagogisk god og psykologisk god virkning.
Ja.
Den forbrødringen som skjer.
Vi har, eller jeg har pratet med en julemann, pun intended.
Altså en ordentlig profesjonell.
julemann. Jeg har nemlig satt meg ned med ingen ringer enn Ole Edvard Antonsen for å prate litt om jul og julekonserter, og hvordan kan vi tenke, hvordan kan vi angripe dette? Så vi skal rett og slett ta oss og se det innslaget som vi har laget klart, hvor Ole Edvard sitter faktisk oppe i Stormen. Det er et kulturhus, altså.
Det er det.
Så heter Stormen.
Han var midt i Stormen, liksom.
Ja, midt i Stormen.
Ja.
Men hadde en fin prat med Ole Edvard om jul og julekonserter, så ta oss og se på dette her.
Det er det vi gjør til.
Da har vi fått storfint besøk i Ambis. Ole Edvard Antonsen, hjertelig velkommen til Ambis. Kjekt å se deg.
Takk skal du ha, like måte, Stein.
Ja. Vi skal snakke om jul, for jeg har latt meg fortelle at Ole Edvard, han er egentlig litt sånn julemann.
Ja, jeg er jo veldig glad i jul, og jeg synes det er litt for lenge mellom jul og jul, så på sommeren så har vi til og med feirer vi juliaften, 24. juli hvert år, på hytta, så da griller vi ribbe, og har surkål og rødkål og alt tilbehøret som skal til, og så blir vi litt nisser ut på natta alle sammen.
Yes, det høres bra ut. Men vi skal snakke litt om julekonserter, og kanskje vi skal rett og slett begynne med hva en julekonsert? For det kan være, som du og jeg snakket om forleden dag, det kan være veldig mange forskjellige ting. Det kan være alt fra ren kirke og julesalmer til Disneys verden og Preussens verden, og du kalte det så fint for pepperkake bak i julen.
Ja, ja.
Si litt om alle disse forskjellige tingene som kan være jul.
Ja, så jeg har reflektert mye rundt der med jul, og som sagt så er jeg veldig glad i jul. Vi vet jo alle hva julas budskap egentlig er, og hva som er bakgrunnen for det hele. Men jeg tenker jo at jula er for det første den eneste høytiden hvor det finnes helt egen musikk fra absolutt alle sjangere. Det er ikke bare det kirkelige som da egentlig tilhører julas budskap, men innenfor absolutt alle sjangere så finnes det julemusikk. Og jeg tenker at musikk det skal være noe som det spiller jo veldig på følelser. Det er jo sånn at alle følelsene i juletida, de forsterkes jo, enten det de gode følelsene, eller hvis du ikke har det så bra, så blir det faktisk enda verre på en eller annen måte. Så det er, og det skal man ha respekt for, så jeg tenker jo at jul, det er veldig, handler veldig mye om stemninger, og du har jo helt egen musikk, du har helt egne matvaner, det er helt egne visuelle ting, altså alt er helt eget for jula, og når jeg skulle lage min egne juleplate for noen år siden, så etter å ha vært gjest på veldig mange andres juleplater, så tenkte jeg, hva er egentlig jul? Er det den sakrale, kirkelige, høytidsstemte jula, eller er det nettopp alt fra Preussen til Disney og pepperkakebaking? Og jeg, siden jeg er litt Ole Brum, så ble det litt ja takk begge deler, så jeg klarte rett og slett ikke å bestemme meg for hva jeg skulle gjøre, så jeg lagde to plater. Så jeg gjorde en juleplate, med orkester og sølvguttene, og gjorde klassiske sakrale ting. Og så tok jeg med band i studio, og hadde masse forskjellige gjester, og så pakket jeg det her sammen til et dobbeltalbum, og solgte det for prisen av én, fordi at ikke jeg hadde klart å bestemme meg.
Ja, det var hyggelig gjort. Det er litt sånn julestemning i det også.
Ja, og jeg tenker at jul, altså det med musikk da, jeg tenker at det skal være noe som setter en stemning, som sagt, og det må gjerne kunne ha julemusikk bare som en sånn bakgrunnsstemning. Det skaper jo en helt egen stemning det også, og da vil jo variere hva slags type musikk du hører på eller setter på i forhold til hva du skal gjøre, rett og slett. Men når det gjelder julekonsert da, så tenker jeg at der er det også plass til veldig mye forskjellig, og der må egentlig folk velge litt hva de ønsker å gå på. Selv så har jeg da med desemberstemninger, som jeg har valgt å kalle min turné og min plate, så tenker jeg at det nettopp de stemningene som er rundt i desember, i den forventningsfulle førjulstida, det skal jo skape den her forventningen. Og da tenker jeg at det kan også putte inn noe musikk som ikke nødvendigvis er direkte knyttet til jul, men som representerer noe som skaper den stemningen som man da er ute etter. Og, men, så jeg, ja.
Nei, men for, hvis vi tenker et korps, altså et gjennomsnittlig i norsk korps, enten i skolekorps mm. eller voksenkorps. Du og jeg har snakket noen ganger om dette med å også ha en tanke, at det må være en mening, en idé med det man gjør. Jeg tenker at hvis man velger rom, altså hvis man velger kirkerommet å ha konsert i, så har man på en måte lagt noen føringer for hva den konserten skal være. Hvis man er i et kulturhus, har man lagt noen andre føringer for den konserten skal være. Og det er jo, som du sier, det er jo dette å putte inn forskjellige elementer i en, ja, kall det en julekonsert da, eller en desemberkonsert, for å skape disse stemningene som kan være så vidt forskjellige. Og det bunner ned i noe som vi har snakket om veldig mange ganger i Ambis, og det er det å ha en plan. Si litt om hvordan du vil angripe. Er det et godt sted å begynne med lokale?
Ja, jeg synes det absolutt. Så, som du sier, lokale gjør veldig mye, og velger du et kirkerom, så har du den der sakrale stemningen, den ligger implicit der, men det behøver ikke bety at du ikke skal kunne spille noe som litt upptempo og glad musikk. Det skal jo være takhøyde i kirkerommet, men selvfølgelig så vil det ha en litt annen andektighet. Velger du et kulturhus, så er det klart at det mye større muligheter til å gjøre mer show-ting. Men du har også plass til kirkelige ting der, for all del. Og jeg tenker at i en sånn konsert, og spesielt i en julekonsert, så tenker jeg at, eller egentlig alle konserter, man må ha en dramaturgi, en tanke rundt hva man ønsker, og får du bare uptempo gladlåter, så blir det liksom, da blir du litt mett, og blir det bare veldig nede stemningsfulle ting. Så jeg føler at det er viktig å bryte opp litt grann, og ha en dramaturgi som gjør at man putter inn noe som på en måte bryter litt med det som man har satt som et slags hovedelement i konserten. Ja.
Og det er jo også noe med at på en del sånne julekonserter så har vi kanskje, altså korps arrangerer, og så har man med seg et kor som gjør en avdeling, sant? Fordi at det kommer mer publikum, og hvis man er så heldig at man kan få noen skolebarn til å gå et Lucia-tog eller et eller annet sånt, så skaper det stemning. Altså, men det som du sier, dette med å ha en dramaturgi eller en helhetlig tanke i dette, hvis der skal være et kor for eksempel, skal vi spille sammen med koret, skal de få være alene, altså, og da må vi redusere på vårt repertoar kanskje. Og kanskje har man lyst til at vi som sitter og hører på får lov å synge en julesang eller to. Det er jo for noen av oss, det er alltid kjekt.
Ja.
Hva tenker du om sånne ting?
Jo, nei, altså jeg tenker jo det at har du med deg gjester, så må du jo gi plass til de gjestene. Og da vil du gjerne gjøre noe alene eller noe sammen med gjestene. Så synes jeg det veldig viktig at gjestene også får stå litt på egne veien og få presentere det de selv vil. Men man må jo på en måte gi plass, og som du sier, er det et korps, et kor, eller en sangsolist, eller en instrumentalsolist, så må man jo vekte dette her på en eller annen måte, sånn at du får den der dramaturgien med forskjellige ting. Så jeg tror det er veldig viktig å tenke over det, selvfølgelig.
Og så er det vel noe med... Ja, unnskyld.
Nei, jeg tenker bare sånn, jeg kan jo bare dra paralleller til mine egne konserter på en måte, for jeg har jo også valgt å kjøre desemberstemninger med meg, med gjester og med band. Og da er det jo sånn at det er viktig for meg at gjestene får den plassen de skal. Da blir det gjerne sånn at jeg som host spiller og skaper den initielle stemningen, gjør de første tingene, og så inviterer kanskje første gjest etter et kvarters tid, og presentere vedkommende. Jeg gjør kanskje en låt sammen med den gjesten, og så lar jeg gjesten få stå alene på scenen. Og så gjør jeg kanskje noe alene imellom igjen, og så inviterer jeg kanskje neste gjest. Og så vil jeg at gjestene skal gjøre noe sammen, og så blir det sånn, på slutten av konserten, altså sånn to tredeler ut, man snakker jo veldig mye om det gyllene snitt når det kommer til bøker og til dramaturgi generelt. Og det samme tenker jeg i en konsert, at du kommer til en to tredjedeler ut, så må man bryte opp litt, enten at man får inn noe humor, eller at det får inn et eller annet, man snakker litt, eller forteller noen historier, et eller annet som bryter opp litt, kanskje gjør noe som veldig vitost, men derfra ut, så i hvert fall på mine konserter, så kjører jeg en sånn her smakk, 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 uten, uten å snakke imellom, så at, da blir det en slags best of, så at alle, da bare topper det seg inn mot en slutt.
Ja, for jeg hadde lyst til at, å høre litt om dine meninger om, for når vi sier dramaturgi, så er det klart at de tingene vi snakker om nå er veldig viktige i forhold til det, men der er også noe sånn med hvordan ser rommet ut, det lyssatt, altså har man en konferansier, har man en tanke bak at man har en konferansier, altså hvem snakker med publikum, i det hele tatt, det er masse sånn fysiske ting som også inngår i en dramaturgi.
Absolutt, og jeg jo veldig opptatt av akkurat den biten av det, fordi at det longører, hvor du sitter og venter på at et korps skal finne fram notene sine, eller hvis for eksempel du har en konferansier som venter akkurat litt for lenge til at applausen ferdig før den går ut og inn, så skaper du en dramaturgi hvor alt bare faller, det går sånn, og opp og ned, og jeg tenker at det må være ganske stramt. Man må vite hva man skal si, man må prøve å stramme ting, sånn at det på en måte man har av hva man ønsker å formidle hele veien. Så jeg tenker at det er veldig viktig at du har en veldig klar tanke om, en ting rekkefølgen på låter, men så er det mellom låtene at det man vet, alle vet hva man skal, så at man ligger hele tiden litt i forkant. Og så er det alltid viktig, en ting som man nesten alltid glemmer, det er også, hvordan gjør vi det til slutt? Og tar applaus. Hvem tar applaus? Går man ut? Går man inn? Er det blomster? Alle sånne type ting er også veldig viktig, så man får en ordentlig avslutning, at ikke det da er plutselig er fritt framfor all verden av ting som egentlig bare tar litt luven av det som allerede har skjedd.
Så, ja, å holde på momentet er på en måte et stikkord. Flyt, og det å holde på det momentet som du har skapt.
Absolutt. Ja. Men så er det jo veldig ofte sånn at det har blitt en tradisjon for julekonserter at man gjerne slutter av med Teila jorden.
Ja.
Og i hvert fall i kirkelig sammenheng. Jeg synes det er en av de vakreste salmene som finnes, og det berører meg hver gang man står sammen og synger Deilig jorden. Men jeg tror samtidig at man må ikke slutte med Deilig jorden heller. Og spesielt er man i kulturhus, så kan det være andre ting. Så det kommer litt an på hva man ønsker å oppnå med konserten. Og så er jeg litt sånn at når det gjelder allsang, så prøver jeg å være litt forsiktig, fordi at det ja, er det en sånn lett og ledig konsert hvor på en måte man åpner for at folk kan være med å synge, men at ikke de er det bærende elementet, så er det ok. Men i det øyeblikket du som sanger stikker en mikrofon opp i ansiktet på noen for at de skal synge og være med, og sånne ting, det kan av og til bli litt kleint, og noen ganger så synes folk at jeg er ikke her for å synge selv, jeg er her for å få en opplevelse på en måte. Og selv om man kjenner låter, så kan man jo sitte og synge med og nynne med, altså man skaper jo assosiasjoner. Så det er litt sånn, det kommer helt an på hvordan man legger opp da, hvis du skal først ha allsang. Men for eksempel gjør man Deilig av jorden, så synes jeg det veldig flott når alle reiser seg og synger siste verset sammen.
Ja, jeg er helt enig. Nå er jeg sikkert jeg litt over gjennomsnittet glad i å få lov å synge en julesang eller to selv. Og så er ikke det alle som er sånn som oss helt komfortabel med å få en mikrofon midt i fleisen. vi skal snakke litt om juleturnéen din, eller desemberturnéen din, altså desemberstemninger. Du har med deg to sangsolister som gjester, ikke sant? Og så har du band i bånd. Men du bruker også korps på noen av disse desemberstemningkonsertene dine.
Ja, vi har, altså, det er jo, konseptet er jo meg med gjester, og det var jo det som var utgangspunktet på den CD-en som jeg gjorde, eller de CD-ene jeg gjorde. Ja. Det var at jeg hadde med meg mange ulike gjester, så jeg har jo byttet ut gjestene opp gjennom årene. Jeg har hatt med Sølvguttene i mange år, og så har jeg hatt med Ole Paus, Didrik Solitangen. Nå er det Knut Marius Djupvik som vant Stjernekamp i fjor, som er med meg for tredje eller fjerde året. Og så har jeg med meg Stine Hole Ulla, som var den første kvinnelige vinneren av Norske Talenter i 2012. Så det utrolig dyktige folk, og et utrolig bra band. Og jeg har med stor lyspakke og lydpakke. Og, men så har jeg de siste 10 årene, så har vi startet turnéen opp i nord, og ute i Bø i Vesterålen. Og han, det jo Sture Pedersen, som da har skapt Norges Monaco, som har vært mye omdiskutert siste året, som også en veldig driftig korpsleder og korpsmusikant. Han skaper jo ting der og hvor korpset står i fokus, så han inviterte oss opp dit til å ha preproduksjon til juleturnéen der. Vi bor i flotte rorbuer, har 4 dager i en stor idrettshall hvor vi rigger opp lyd og lys og går rundt i tøfler og joggebukse og på en måte stekker sammen årets program. Og så har vi da første konserten med det lokale korpset, og da har vi arret ut mye av det som vi gjør, så de vel med på, ja, i hvert fall cirka halvparten av konserten er de med og komper sammen med kompet mitt. Og så er de også håndtert som en egen gjest, så de gjør også 2 til 3 egne låter inn. Ja, og det er litt... gjort også med flere andre korps.
Og det, der er jo litt av poenget mitt med å snakke om desemberstemninger, at du bruker korpset som den tredje gjesten din. Altså, og det innebærer jo også noe tankevirksomhet for korpset, fordi at vi er jo gjerne vant til at det vår konsert, og så henter vi inn noen gjester, men her er det en litt annen setting. Her må vi kanskje bare bidra med 3-4 låter eller noe sånt, og så komper vi på en del. Og det er også en sånn mental switch som skal falle på plass i hodet hos en del lokale korps.
Absolutt, og jeg tenker jo det at det er jo sånn at jeg også må jo gi plass til mine gjester. Det er jo, selv om det er min konsert, så er det ikke sånn at jeg skal stå og spille hele konserten. Jeg tror det er viktig at folk får pause fra den trompeten og fra meg. Og jeg tror det, hvis mer jeg kan hente inn av dyktige andre folk, og for eksempel la korps, og få de til å skinne, det gjør at det konseptet blir mye bedre som helhet. Så jeg tenker at det er en vinn-vinn-situasjon. Så når vi gjør at dette her med Bø Musikkforening, eller også med Sulitjelma Musikkorps, skal vi også bruke i år i Stormen i Bodø og Slipen scene i Rognan, så er det sånn at da begynner jeg sånn som jeg pleier å gjøre, at jeg setter cirka et kvarter med egen, hvor jeg starter det hele. Korpset sitter på scenen, og så inviterer jeg de inn etter hvert, sånn at de er med og komper, og er med og egentlig gir et veldig fint løft sammen med mitt komp, så blir det faktisk et mye større orkestral ting. Og så får de lov til å gjøre helt egne ting, og enten de da vil bruke kompet mitt, eller de vil bare gjøre det helt alene, det er opp til dem. Men igjen så er jeg veldig opptatt av at det ikke blir et sånn fremmed element inn i konserten, at nå skal vi plutselig gjøre korps, og så er det tilbake igjen til desemberstemninger. Det skal sitte sammen på en måte, og når de gjør sine soloting, så er det viktig der også med dramaturgien i forhold til applaus, når de starter, hvem sier hva, hvordan du presenterer ting.
Ja, absolutt. Men vi skal straks runde av, Ole Edvard, men det er så kjekt å høre at du har på en måte fortsatt en fot i korpsleir. Altså, du er stolt av bakgrunnen din fra korpsbevegelsen, og tar oss med når du kan, og det passer seg. Og det er kanskje et litt sånn stikkord. Det må passe seg, både den ene og den andre veien. Det skal passe lokale, det skal passe konseptet, vi skal ha mer enn en tanke i hodet samtidig. Men det å lage denne helheten av julekonsertopplevelsen, det er vel det som sitter igjen som en sånn hovedpoeng egentlig. Tenk helhet i bildet.
Ja, absolutt. For det første, jeg veldig stolt av å komme fra korpsbakgrunnen og korpstradisjonen i Norge, og brenner jo for det som heter korps. Ja. Og synes det er, ja, det er veldig givende for meg også, å få lov til å jobbe med ulike korps rundt omkring. Så jeg synes det er kjempestas, rett og slett. Men samtidig, som du sier, det er altså lage det konceptuelle tanken rundt det, som jeg også gjør I forskjellige sammenheng når jeg selv blir engasjert som solist med et kor, for eksempel. For dette her gjelder jo ikke bare julekonserter, men generelt så er jeg veldig opptatt av hva eller jeg bare med her for å trekke folk? Eller det sånn at jeg kan også få vist hvem jeg kan vi gjøre noe sammen som gjør at vi blir bedre sammen, at konseptet blir bedre sammen? Jeg engasjert som solist på ett eller to nummer? Eller skal jeg for eksempel komme med bandet mitt, og at vi gjør to avdelinger, hvor I første avdeling så jeg gjest med korpset, og andre avdeling så korpsgjest med meg? Ja. Så det, ja, inn i min musikalske verden. Altså jeg tror at man må tenke helhetlig tanke rundt det konseptuelle I alt man gjør, ikke bare smelle sammen I konsert, og så blir det litt hummer og kanarie uten at man egentlig har en rød tråd. Altså det kan gjerne være hummer og kanarie for all del, men man må ha noen tanker rundt det.
Ja, og det gjelder vel enten man inviterer en gjest som heter Ole Edvard Antonsen, eller om det skulle være en annen. Det, altså, om det en sangsolist, tenk tanken at vedkommende må også få bidra med sine ting, eller så blir det, som du sier, bare et sånt trekkplaster-greie, men at man går inn som en del av hele pakken.
Absolutt.
Mm. Ole Edvard, du skal rase videre på oppdrag. Så vidt jeg husker, så det I stormen du sitter nå. Du sitter I stormen, ja. Rett og slett.
Jeg sitter midt bokstavlig talt I stormen, og det blåser og regner ute. Så.
Okay.
Ja, nei, vi holder på med, ja, akkurat nå så jeg sammen med Luftforsvarets Musikkorps, men også gjør min egen vidda som en hylles til F-16 og Luftving 132 som skal legges ned I Bodø, Riktig. Så det en markering I forbindelse med det.
Ja.
Og samtidig så gjør jeg litt forberedelser til neste ukes turnéstart med desemberstemninger.
Ja, ja. Da må du ha masse lykke til både med dagens oppdrag og ikke minst med desemberstemninger. Det bare å følge med på Facebook, der blir det stadig minnet om at desemberstemninger kommer til et kulturhus I nærheten av deg, og det veldig bra. Tusen takk for at du tok deg tid til oss midt opp I dette, Ole. Det har vært veldig kjekt å se deg igjen, og så må du ha lykke til med dine ting.
Tusen hjertelig takk, og takk for at vi fikk være gjest. God jul, alle sammen.
Ja, god jul, Ole Edvard.
Det veldig bra. Ja, det nydelig.
Ja, det blir en lang sending dette her I dag, for vi må jo oppsummere litt av det som Ole Edvard sier.
Ja.
Jeg,
Lytt og lær seg.
Ja,
ja det bare
men har du noe sånn... Er det noe som du sitter igjen med etter den samtalen som jeg hadde med Ole Edvard?
Ja, altså det at han så opptatt av gjestene sine, det synes jeg var veldig fint.
Ja.
Det har jo sittet og vært på et par av de der konsertene oppgjør nå.
Ja.
Så det jo helt klart at han er en veldig god host, hva heter det på norsk?
Vert.
Vert heter det kanskje. Ja. Sant? Altså det at han gir rom for gjestene, og det tror jeg alle skal... Sant? Rett før, eller nå når vi holder på med konsertet, så det ofte vi går sammen flere korps.
Ja.
Kanskje vi skal tenke at det korpset som verdt,
ja.
Kanskje skal, ja, kanskje vi kan lære noe der.
Være mer verdt og mindre fremtredende.
Ja, et eller annet sånt. Litt tilbake til det med Sidis, jeg synes det var så fint å se den stemningen der alle var venner, og ikke så masse konkurrent.
Ja. Ja.
Fordi at det jo, når du på en scene, så blir du, kan du fort bli en konkurrent, sant?
Ja, ja.
Hvem av oss best I dag? Ja. Det ikke så veldig interessant. Det mye mer interessant og at vi best I lag.
Ja, og så det noe med det har nå du og jeg snakket om mange ganger, både I Ambis og utenfor, og alt sånt. Dette med dramaturgi, dette med å ha...
holde folk.
Øve på... Å reise seg og ta imot applaus.
Ja, det jo
Øve seg på å komme inn på en skapelig måte. Eller om vi sitter der.
Jeg er så opptatt av det der, altså. Altså det der at du på en scene, så må du være der for publikum.
Ja.
Uansett om du andre bebas, som jeg var nå I helga, eller om du dirigenten, eller konferansieren.
Ja.
Disse blomsterne, skal de bare kastes rundt, eller skal du faktisk... Ja, men det hele pakken, det så viktig at menneskedyret ser 70%, hører kun 30%.
Ja.
I TV-bransjen så snakker de om 90-10.
Ja.
Altså, if it's look good, it is good.
Ja, og så det noe med...
Men vi tenker andre... altså, vi som musikanter, vi har, og det profesjonelle som amatører, ja, ja. Det helt likt. Det kun liksom det å spille som... Ja. Og den ja, kampen om din note og ditt ja, instrument... Ja, ja. Det må vi. Kan vi lære oss å se litt forbi der? Jeg tror alt som har med scenopptreden og alt som har med prestasjonsangst og alt sånne ting blir så mye bedre hvis vi hadde tenk mer på publikum, mindre på deg selv.
Og øv på det, tenker
ja,
jeg.
Ja, øv på det over...
Det tror jeg vi synes litt flaut. Ja, det litt flaut at vi må øve på det. Skjønner
altså, ja, men du ser jo det når folk konsentrerer seg. Ja. Så får jo folk litt sånne... resting bitch face sant? Altså det ligger for det du konstruerer deg så glemmer du det sant? Du ser ut som du som jo, min mor men, alltid sa, hun sa de ser ut som de har selv smør og ikke fått betaling jo, og det ja. Den har jeg jo. I bakhodet hele tiden at men, jeg ikke må se sånn
ja, altså, men det som øver seg på å smile, det som øver seg på å se ut som om du bedre å spille enn du kanskje
Ja, men også, altså ja, men, så, men folk jo gode spillere.
Ja.
Ærlighet, altså, hvis du bare går 20-30 år tilbake, hvis de så husker så lenge.
Ja.
Altså, kvaliteten på de dårligste nå, ja. Skithøy kvalitet i forhold. Altså, men det ser ikke så bra ut.
Nei.
Alle må skjerpe seg, både små og store.
Ja, vi må ta litt...
Look better.
Ta litt eierskap til de tingene vi holder på med, og være litt stolt over. Som Ole Edvard stolt av kroppsbevegelsen, så må vi tørre å være...
Ja, og at det moment, veldig viktig, det å ha fart. Ja. At ikke noen får lov til å, liksom, det der notstativet, og det skal stå der, eller 10 centimeter frem, eller opp og ned, og så skru opp. Nei. Kom deg i gang.
Ja.
Tant? Ja. Ikke la publikum vente. Og husk at publikum blir nervøs på dine vegne hvis du ser nervøs ut.
Ja.
Ikke gjør det.
Nei, det jeg egentlig mener med når jeg sier ser bedre ut enn du kanskje er.
Ja, jeg altså, må jo det hele tiden, men altså, andre jo mer
heldig. Du må gjøre det med en overbevisning, altså du må gjøre det med en overbevisning og en selvfølgelighet som gjør at folk overser. De, de blir ikke nervøse på dine vegne, rett og slett.
Ja, nei, altså du må flyte på skjermen, sier jeg. Altså, noe annet, det går ikke.
Noen av oss har ikke så mye annet å flyte på.
Nei, det det vi har. Litt flesk og mest skjerm.
Med det så skal vi ikke si god jul, for vi tilbake om 14, to uker. Mm-hmm. Og med nye hverdagshelter, nye temaer. Send oss gjerne mail på ambisalfakrøllmusikkorps.no eller send oss en melding på Facebook-siden vår. Lytt og lære av Ole Edvard,
sier
Erik.
Ja, det var mye
mange
gøy.
Mange gode poenger. Men da må vi rett og slett si takk for i dag.
Det må vi. Ok, ha det bra, folkens.
Ha det bra.